Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de septembro 2013. Estu ciam mese de la Shafaro, ne falu en la spiriton de carieremo, cae atestu per la vivo tion cion vi instruas. Ili estas celcai e la instigoi, ciu in Papo Francisco adresis cimatene alla episcopoi ciui partoprenis en la colloquo por la novai episcopoi, arrangita in Romo, fare della congregazio por la episcopoi cae della congregazio por la orientai ecclesioi. Ni estas vocatai, cae faritai pastistoi, ne de ni mem, sed de la Signoro, cae ne por servi nin mem, sed la Shafaron cium oni confidis al ni. El citiu constato la Papo de Iris por fari mediton pri la caracterizo cae misio de la Episcopo. La Papo parolis aparte pri la verbo pasti, ciu signifas accepti per granda animezzo, iri cun la Shafaro, resti cun gi. Via coro, li diris, estu tiom granda che gi capablu accepti ciuin. Ciuin tiuin ciuin vi rencontos dum viai tagoi, cae ciuin vi iros serci. Accepti ciuin por iri cun ciui, cun dividante gioioin cae esperoin, malfacilagioin cae suferoin, ciel fratoi cae amicoi, sed despli multe ciel patroi, ciui capablas ausculti, compreni, helpi, orienti. La cesto de du siriai episcopoi, finis la papo, nin instigas ancora ufoie, peti cune al Dio la donazion de la pazzo. Pazzon por Sirio, pazzon por proxima oriento, pazzon por la mondo. Ni daurigas per informoi ancora upri la agado de Papo Francisco. Li diris sin profunde doloranta pro la dramo plena i post secvoi ciuin estigas en Mexicio stormo Ingrid cae la tropica stormo Manuel. Gis nun almeno 8 estas la mortintoi, 15 la malaperintoi, 1000 la sen heimuloi. En messaggio sendita della Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone al Cardinalo José Francisco Robles Ortega, chef episcopo de Guadalajara, la papo certigas sia in pregio in por la forpasintoi, cae esprimas sia in condolenzo in alla familioi de la victimoi, cae sian patrezan sorgemon cae spiritan proximezon al vunditoi cae sen heimuloi, cae confidas ilin alla patrinezza in manoi de nia signorino de Guadalupe. Cimatene Papo Francisco acceptis audienze in la Vaticana Apostola Palazzo la chef ministron della Respubblico de Litovio, Algirdas Butkevicius, chiu poste rencontis la cardinalon stat secretarion Tarcisio Bertone, cae chef episcopon Dominique Mambarti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la el corai interparoloi, oni regie figis la bona in rilatoin chiui existas inter Sancta Seggio cae Respubblico de Litovio. Oni parolis aparte pri la contribuo chiun ec de iarcentoi la Cattolica Ecclesio proponas alla socio concerne educadon cae sociala in servoin, sam kiel gian sindevigon favore alla familio cae alla educado de conscienzoi pri spiritai valoroi. Oni revuis anca ucelca in Europain cae alicontinenta in temoin el reciproca intereso. Specialan aludon oni faris pri la necesso certigi pazzon en proxima oriento cae aparte en Sirio, privilegiante politican solvon de la criso pere de dialogo cae intertractado. Papo Francisco sendis messagion al Ahmed al-Tayeb, granda imamo della Islama Universitato al-Azhar, la cefa cultura istituzio della sunaista Islamo. Tion sciigis la Universitato mem, quies sideio estas en Cairo, conigante che la papa messaggio esprimas estimon cae respecton por la islamo cae la islamanoi, cune cun la desiron che oni activu por la intercompreno inter cristanoi cae islamanoi en la mondo, por construi la pazon cae la justezon. La persona nell'eteron della papo liveris pasint marde alla granda imamo de al-Azhar la apostola nunzio en Egiptio, monsignoro Jean-Paul Gobel. Estis presentita la programo de la visito qui un Papo Francisco faros al Assiso la venontan 4 de octobro. Temos pri intensa tago en la festo de la Sancta Patrono de Italio, al quiu Bergoglio inspirigis sian papadon. Iam ie la sepa 45 matene, Papo Francisco atingos per helicoptero la sportan campon de Instituto Serafico, en quiu oni helpas plur handicapita in geiunulo in la tuta Italio. Sequos la unua visito al Franciscana loco, la pregeio de Sancta Damiano, la loco della convertigio, chie la sanctulo auscultis la vocion della cruzumito. De tie la papo atingos la cef episcopeion por visiti la chambron della sen vestigio, chiu memorigas la faman geston della iuna Francisco, chiu nudigis sin fronte alla sia patro. Tie la papo rencontos quelcain malriciuloin assistatain della loca caritata agado, antau ol eniri la apudan pregeion de Sancta Maria la Granda. Sequos, iela decunua, la meso en la plazzo della Basilico de Sancta Francisco, post omaggio alla tombo della Sanctulo. La tagmangio casos en la centro por unua gastigo della carità tagado, c'è la loca fervoia stazidomo. Post tagmese la papo visitos private la ermiteion della Carceroi, loco en quiu Sancta Francisco el Assiso, con siai sequvantoi, retirigis por pregi cae mediti. Sequos la rincontigio en la cattedrale de Sancta Rufino cun representantoi della diocesi, privata visito alla monachinoi de Sancta Clara, silenta pregio en Porziuncola, la pregeieto cara al Sancta Francisco, cae en chiuli mortis, la rincontigio cun la iunularo fronte alla Basilico de Sancta Maria de l'Angeloi, cae visito alla pilgrim loco de Rivo Torto, estos la lastai eventoi della visito della Papo al Assiso la 4 de octobro. La reveno al Vaticano estas antaŭvidita je la horo dudeka. Sed antaŭ la venont monata visito al Assiso, Papo Francisco estos venontan dimancion en la itala insulo Sardinio. Cefa loco de lia restado estos la pilgrim loco de Nia Signorino de Bonaria, ce urbo Cagliari. La diocesi sin pretigos alla visito per nocta pregiado iam sabate vespere. Papo Francisco publicigis hodiau novan twitteran messagion. Ni estas ciui peculoi, sed ni travivas la gioion della pardono de Dio, cae ni iras, confidante ielia misericordo. Hierau la twittera messaggio della Papo textis iene. Estas multai besonantoi en la hodiaua mondo. Ciumi estas enfermita en miai aferoi, au ciumi rimarcas tiuin ciui besonas helpon? Nun ni finas la elsendon per informoi pri la Siria criso. Ciu ciutage fugigas miloin da civiluloi, ciui disciutigas en la naibarai landoi. Laula lastai statisticoi de Unuiginta in azioi estas almeno 7 milionoi la personoi ciui besonas urgain helpoin. Uno e la landoi pli concernatai de la ondoi da rifugintoi el Sirio estas Jordanio, cie cestas pli ol 1 miliono da fugintoi. Pri la Siria criso, la landa presidanto Assad agnoscis la posedon de chemiai armiloi, ciuin li intensas detrui ene de unu iaro. Samtempe li diris sin preta liveri la armilaron al iu ain lando ciu pretas al preni la riscon ricevi ilin. La Atlantica Pacto sia flanque declaris che restas ebla la armea optio, dum surloque dauras la bataloi. Cimatene, decnau personoi mortis pro la explodo de bombo in Jaburin, villaggio in la provincia de Homs, chie logias cefe la alawita minoritato, al quiu appartenas Assad mem. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.